Азатлык радиосы сөйли. Бүген 18-нче гыйнвар, дүшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстандагы икътисадчы Фарсил Зыятдинов нефть бәясе 20 доллардан да түбән төшә алмый дип саный. Аның фикерләрен ишетербез. Башкортстанда эшсезлек арта, җитмәсә ел башыннан бар нәрсәгә бәяләр сикерә башлады. Икътисад фәннәре доктор Ринат Гатауллинның фаразлары шактый өметсез. Бәяләр элек төшләшә генә иде, хәзер аларның бөтенләй талап ташлаулары ихтимал ди ул. Яңа гасыр телеканалында батырлар тапшыруын алып баручы буларак билгеле тележурналист Айдар Шаймарданов татар журналистикасы күңел ачуга кайтып калды дип саный. Бүген ул азатлыгының кызган таба кунагы. Утмуртияда чыгучы татар теле тапшыруына 25 ел әлеге тапшыруны булдыруда элеш кертүчеләр белән азатлык архивыннан язма тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Кошаклар агымын контрольдә тоту өчен Австрия Шенген килешүеннән вакытлыча чыгып, чик буенда документларны тикшерә башлады. Канцлер Вернер Файман Австриягә сәяси сыйыну хукукы булган мигрантлар гына кертеләчәк, калганнары кире җибәреләчәк дип белдерде Австрияның Остерайх басмасына әңгәмәдә. Канцлер Европа Берлегенең һәр әгъзайлы берлекнең чикләрен саклау өчен җаваплы диде. Файман миграция проблемасына җитди карамауның Шенген зонасының бетүенә китерәчәген фаразлый. Инде күпмедер вакыт Австриягә скандинав авиаларына юл тоткан мигрантларны кертмиләр, бары тик Германиягә баручы кошакларны үткәрәләр. Бу атнада Австрия үзенең көньяк чигендә кошакларны туктатып, аларны кире борырга дигән карар кабул итте. Украина аннексияләнгән Крым белән сәүдә итүне туктатты. Украина хөкүмәтенең күрсәтмәсе 17 гыйнварга мәлгә керде. Чик ашатуыр һәм ашамлыклар кертү тыелмый, әмма аларның бәясе 10 мең гривнядан, ягъни 31 мең сум артмаска тиеш, күләме бер кешегә 50 килограммнан артмаска тиеш. Халыкара гуманитар оешмалары тавар ларны чыгармаясала, шулай ук бу күрсәтмә электр энергиясе һәм төп ашамлыкларга кагылмый. Узган елның сентябрь аеннан бирле Кырым чигендә оештырылган блокаданың максаты Украинаның Кырымга товар сатуын туктату иде. Кырым белән административ чик буенда 16 гыйнвар узган утырышта кабул ителгән карарлар арасында 1944 елга депортацияны геноцид дип тануны сорап, дөньядагы барлык илләрнең парламентларына мөрәҗәгатьләр юллау турындагысы да бар. Шура әгъзалары шулай ук Украинада Кырым мөфтияте төзү рөхсәтен сорап, Кырым Татар мәҗлесенә мөрәҗәгать итте. Икенче бөтен дөнья Кырым татар конгрессы координация шурасы утырышында Украинадагы Кырым татарлар белән бергә Романия, Төркия, Германия, Канада һәм Литва татарлары катнашты. Шураның чираттагы җыены апрельнең 15-ендә 17-сендә Литва башкаласы Вильнюсда узачак. Приморьедә ике балалар йорты хезмәткәрләренә 3 миллион сумнан артык эш хакы түләнмәгән, Владивостоктагы балалар йортында эшләүчеләр хезмәт хакын ноябрьдән бирле алмаган, Партизанский шәһәрендәге махсус коррекция мәктәбе интернат укытучылары һәм тәрбиячеләренә декабрь өчен түләнмәгән. Бу хакта Приморья һөнәр берлекләре федерациясе сәхифәсендә хәбәр ителгән. Владивостоктагы балалар йортында 18 яшькә кадәрге 70 бала тәрбияләнә. Аларны караучылар яңа елга кадәр һөнәр берлегенә һәм прокуратурага язарга курыкканнарын әйтте. Ике уку йорты да тулысынча бюджеттан финансланы. Дальногорский шәһәрендәге Бор исемле казылма байлыклар һәм химия ширкәтендә эшләүчеләргә хезмәт хакы бурычы 9,5 миллион сум. Уссурийскийның машина төзү берләшмәләрендә кешеләр 4 сәгатьлек эш көненә күчерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Русиядә 1 евро 85 доллар 77 сум булды. Дөньяда нефть бәясе көннән-көн түбән тәгәрәгән саен доллар һәм евро бәяләре дә көннән-көн күтәрелә бара. Иранга кагылышлы халыкара чикләүләр бетерелгән бу көннәрдә исә нефтьнең тагын да арзанаюы көтелә. Татарстанда яшәүче икътисад фәннәре докторы профессор Фарсил Зыятдинов бу вакыйгалар һәм Русия икътисадына карата Райнур Шакирга биргән әңгәмәсендә үз фикерләре белән уртаклашты.
Тегешенчә үсмәгән безнең илдә. Чөнки югары технология кырылган промышленность булган вакытта гына безнең товарларына бөтен дөнья стандартына туры килә һәм аны без чит илләргә чыгара алабыз ул вакытта сатып алалар. Шуның исәбенә резерв фондында башка фондларны да тулыландырырга мөмкин булыр иде. Ләкин бу яктан бездә җитәрлек түгел. Иң бер борчыганы минем шул, безнең Россиядә дә элек совет власты вакытында да бигрәк тә җиңел икътисад нигә җиңел сәнәгатькә игътибар бирмәделәр. Менә халык куллану товарлары җитештерү башка йорт хуҗалыгы өчен кирәкле товарларны җитештерү буенча бернинди промышленность, ягъни шул сәнәгать үсмәде безнең илдә, Россиядә, безнең республикада да игътибар бүлмәләр. Менә бу беренче төп җитешсезлекләрнең берсе, безнең икътисадка зыян китерә торган. Санкцияне дә уйлап кертергә кирәк, билгеле. Кирәк ул безнең шартларда ул файдасы бармы, аның өстенлеге бармы? Әгәр дә кертмәгән ишракка караганда.
Кирәкме соң, бармы соң?
Менә күп ишракта бар, менә әйтик дип, хәзер үзебезнең җитештерүчеләр безнең авыл хуҗалыгында эшләүчеләр, агропромышленный комплекс дип әйтәбез инде, шунда эшләүчеләрнең өчен ит сөт продуктларын җитештерүнә алар күп күләмдә җитештерәләр, хәзер шактый гына кыйммәт бәягәдә сата алалар шушы вакытта. Әгәр дә элекке вакытта шак кына чит илләрдән керткәндә, аларның продукциясенә бик үк сорау түбәнрәк иде. Бу билгеле халык өчен тулайым алганда файдалы. Санкция кертмәү, халык өчен тулайым алган, сатып алучылар өчен, потребительләр өчен инде файдалы. Ә менә үзебездәге җитештерүч, үзебезнең җитештерүчеләрне дә безнең аларны нитәргә сакларга, аларга булышырга кирәк бит. Үзебездә җитештерелсә, файдалырак һәрберсендә чит илдән көтеп ятканча. Менә ике як ул, шуңа күрә монда үлчәргә төгәл, монда бу мәсьәләгә төгәл фикерләү булырга тиеш бу очракта. Ничек хәл итәсең? Файдасын исәпләп, менә шулай мыскалга салып, уякка буякка кайсы файдасы күбрәк, димәк, мөмкин.
Сезнең фикерегезчә, илнең җитәкчеләре менә шундый мыскалга салып торамы санкцияләр керткәндә?
Менә
эшләп торалармы?
Күп вакытта игътибар белеп җиткермиләр. Монда безнең икътисадчылар да тиешенчә эшләмиләр дип уйлыйм инде. Ил күләмендәге бу мәсьәләгә якын килмиләр. Якын килергә кирәк, һәрбер нәрсә исәптә булырга тиеш. Менә без Саут Гарабстаны әйттем ич, бюджетларын кырган вакытта $29 исәбеннән генә. Алар белгәннәр, прогнозлары яхшы, экономистлары, ягъни аларның икътисадчылары әйбәт эшли дигән, белеп алдан күреп эшли дигән сүз. Бу мәсьәләгә бездә чыгаларда менә Мәскәүдән дә, телевидение, радио буенча да китәчәк, $20 төшәчәк, хәтта $10 да булачак аларның дип кыскыралар. Белер белмәс ки, менә шул кыскыру бу әйбәт нәрсә түгел. Шуңа күрә икътисадчы икәнсең син, тиешенчә өйрән. Башта мыскалга сал, аннан соң инде безнең дәүләт эшлеклеләренә, анда эшләүчеләргә үзеңнең тәкъдимеңне кер. Шул вакытта гына нәтиҗәле булачак ул.
Икътисад фәннәре докторы профессор Фарсил Зиятдинов фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук тапшыру дәвамында Башкортстан икътисадчысы фикерләре дә яңгырар. Азатлыктан аерылмагыз.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда эшсезлек арта, кыскартуларга эләгеп, эшен югалтканнарга һөнәре буенча эш табу авыр, тәкъдимнәр арасында күпчелеге хезмәтче эше. Башкортстанда хезмәт миграциясе дә елдан-ел арта, эшче һөнәре ияләре лаеклы хезмәт хакы эзләп Себер якларына китә. Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Башкортстанда эшсезлек арта, эшсезләр саны республикада 26 меңдән ашып киткән. Хәлде көйләү максатында мәшгульлек үзәкләре вакансиялар ярминкәһен даими оештырып тора.
Молодежь, как правило, идет учиться на профессии ТР, экономисты, юристы, но получив образование, она не может найти по своей специальности работу. Поэтому их или приходится переобучать, или повышать квалификацию.
Кыскартуларга эләгеп эшен югалткандарга һөнәре буенча эш табуы авыр. Тәкъдимнәр арасында күпчелеге хезмәтче персонал. Башкортстанда хезмәт миграциясе елдан-ел арта. Эшсе һөнәр ияләре лаеклы хезмәт хакы эзләп Себер тарафтарына китә.
Северный вариант ошоенде. Северный вариант эзлейм. Карап сыктым, әйләнеп, бер нәмәле оқшаған әмәк сыкманы.
Буш эш урындары ярминкәләрендә лә оқшаган эш табуы еңелдән түгел. Мәшғүллек үҙәктәренә мөрәжәгать итеүселәрҙең күпселеге бүген һөнәр алмаштырырға мәжбүр. Эшһеҙ юристар, иҡтисадсылар, уҡытыусылар артыуы хеҙмәт баҙарында тоторҡһыҙлыҡҡа алып килде, ти белгестәр.
Уфада хәбәрсебез Рәмзит Абуләйевне тыңладыҡ. Башҡортостандың статистика идарәләре мәғлүмәтләре буйынса, узған республикада азыҡ-түлек бәйәләре уртача 10%-ҡа артҡан. Башҡа тел хаҡлар артыуға килгәндә, 1-нче ғинбарҙан шәһәрара тимер юл транспортына бәйәләр 5.5-ға артты. Хәзер 1-нче 10 чакрым 19 сум тора, һәр ҡалған чакрым өчен 1 сум 90 тин түләргә кирәк. 1-нче ғинбарҙан коммуналь түләүләр өчен штрафлар артты. Хәзер 3 айдан артыҡ түләмәүселәргә хаҡларны 20%-ҡа күберәк түләргә туры киләчәк. 1-нче июлдән исә коммуналь түләүләрнең тағын да артышағы хәбәр ителә. Йыл башынан тәмәкегә, сыра һәм шарапҡа акцизлар күтәрелде. Бу аларға бәйәләр яҡын арала 10-15%-ҡа артышаҡ дигән сүз. Шулай уҡ 90 ат кешенән артыҡ моторға ия машиналарға да салым күтәрелә. Бензинға бәйәләр март айында артыр дип фаразлана. Ана капиталы һәм пенсияларға ағымдағы йылда арту янамый. Ағымдағы йылға фаразлар белән иҡтисад фәннәре докторы Ренат Ғатауллин бүлеште. Машиналар сүйдә тезелеште, хәтта азыҡ-түлеккә бәйәләр дә нефть-химия тармағына бәйле бар да нефть тирәсендә әйләнә. Социаль күрсәткечләр буенча без Русия төбәкләре арасында уртада торабыз, ләкин коррупция буенча иң алдынғы төбәкләрдән. Ил президенты иҡтисади ауыр шырға яраҡлашыу кирәклеген әйткән иде. Яраҡлашыу мөмкин, тик коррупция булмаған ошираҡта шуңа безнең төбәкнең социаль хәле авыр дип бәйәлим, диде Гатауллин. Шулай ук ул инфляция шетелләрдән башкачарак, анда бәйәләр төрлечә, байлар ҡиммәтлерәк, ярлылар арзанлырак әйберләр ала, керемнәргә чыгымнар тиңдәш, безгә исә ярлы ҡатламыша арзанлы кибетләр юк, социаль бәйәле азыҡ дигәннәр исә сифатсыз булып чыға. Шетел азыҡларын алыштырабыз дип шапырнулары да нигезсез. Уфада узган йыл Башҡортостан азыҡлары дигән кибетләр ашылыуын искә алыйк, аларда үзебездә җитештерелгән азыҡ күләме бик аз. Ә бит ул кибетләр тулысынча безнең азыҡлар белән тулачак дип ышандырған иделәр. Бүген Уфада шундай 2 кибет бар. 2016-2018 елларда аларның саны 30-ға жетәчәк диләр. Шиттән китерелгән азыҡлар белән тутырылғач, аларның Башҡортостан азыҡлары дип аталуы шираттағы ялған булып чыға. Нефтькә бәйләр тиз генә күтәрелер дип көтәргә ярамый. Аның озак вакытка шулай калуы ихтимал. Кытай икътисадында Кыршыкка килеп терәлүе куркынычы бар. Күпертелгән Кытай икътисады шартласа, барлык дөнья зыян күрәчәк. Русия шул исәптән Башкортстан да Кытай икътисадына өмет итә. Айрыша ШОС һәм БРИКС саммитларыннан соң безнең республика уртак проектларга өмет итә. Ләкин булар өметсез проектлар Шанхай биржасында һава торышы якын араларда бозылуы ихтимал. Инфляцияны көчле җитәкчеләр, оештыручылар булган очракта гына зур югалтуларсыз үткәрергә мөмкин. Ә бездә хәлләр башка. Шуңа минем фаразлар бик оптимист рухта түгел, бәяләр элек төшә шәгнәйде, хәзер аларның бөтенләй талап ташлаулары ихтимал, диде иқтисад фәннәре докторы Ренат Ғатауллин. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа гасыр телевидениесендәге батырлар тапшыруын алып баручысы Айдар Шаймарданов Татарстанда сүз иреге юк милли журналистика татар көрәше абруйсыз кала бара ди. Pixar Films Production иҗади берләшмәсе җитәкчесе дә булган Айдар журналист белеме булса да, хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга клиплар, гаилә бәйрәмнәре, туйлар төшереп көн күрү турында сөйләде.
2015 елда әлбәттә инде Кәҗәле бук елы булса да, хәйран гына эшләргә туры килде, кәҗәләнмичә генә дигәндәй. Эшләр шактый булды, җәмгыять өлкәсендә дә, бизнес өлкәсендә дә, шулар арасында инде әлбәттә без күбрәк мәчетләр белән эшләдек, дин ягыннан эшләдек, эшләдек шулай ук спорт өлкәсендәге үсешләр белән, дөнья чемпионатлары узып китте безнең шул өлкәдә. Әлбәттә инде бизнес өлкәсендә, шоу бизнес өлкәсендә читтә калмады. Безнечә безнең видео хезмәт бара, безнең чөнки теге мин бер мисалны үземә үрнәк итеп алам инде, үрдәк әйтә ди бит, мин ушам да йөзәм дә, атлап та йөрим, берсеннән дә файдасы юк дигән кебек, шундый килеп чыкмасынча мин бер эш белән генә шөгыльләнергә тырышам, күбрәк видео өлкәсендә хезмәт күрсәтәм. Журналистика өлкәсен кечкенә чакта ук сайладым һәм бүгенге көндә дә журналистика өлкәсендә хезмәт итеп хезмәт алып барам, ул инде телевидение өлкәсендә. Ләкин инде башланган эш, әлбәттә, инде видео өлкәсендә дә эшне башлап җибәрдем. Шуңа күрә телевизион журналистика бүлеген тәмамлап ачтым. Бу өлкә миңа кызыграк булды. Мен калса ул журналистиканы читтә эшләмим дип уйлыйм. Финанс өлкәсендә инде соңгы урында тормый, егет кеше бит инде әлбәттә эштә эшләргә тиеш. Миңа Эминемнең біздің данлықлы рэперінің бір сөзі еске түсе, зачем тебе слава, если она не приносит денег? Әлбәттә, бүгінде біздің ешіре жол шығымнардан тұра, сеңа бір күнде ақша да кетіріп бермей шыңа көре. Әгер де сенің әлі бұл хобби ғана түгілі, ол сенің бір ешіре үшінде екен, демек, бұл мен тұрмыштан да, өз ішімнен де қанағат іш алып барам. Шоу бизнес өлкесінде іштеген кішілеріне айтырайтырек бұл енді, ол енді біздің шетел артистларына да біз концертлар түсіреміз. Көбісі Қазанда, Мәскеуде һәм Түбән Новгород өлкәләрендә хезмәт күрсәтәбез.
Ә сезнең кая бүләр ала? Кая сәтме ала?
Бүгенге көндә инде безнең төп базабыз ул, төп офис ул Қазанда. Ләкин инде безнең агентлар дип әйтик, без башка төбәк, башка регион егетләре шушы видео өлкәсендәге осталар белән бергә актив эш алып барабыз. Бездә Татарстан халқы әлі сифатыны тұлсын чамалап бітіре алмайды. Нәрсе ол сифат екен? Ең бірінші шыратта әлбетте бәйе тұра. Ә бәйе артында енді өзің білесің, ол қызмет сифат боларға тиеш. Ә бізде көбірек некітір Татарстанда 300 ғарап болған сайын сенің заказларың көбірек. Бүгінгі күнде журналистика да енді көбірек көңіл ашу яғына таба тарта башлады, аналитик жанрлар бітіне юққа шыға башлады, тәнқидлер юқ. Көбірек енді ничек кенә булмасын, әлбәттә инде дәүләттән читтә эшләй алмыйбыз без журналистлар, барыбыр абзыйларның сүзләренә колак салып эшләргә тырышабыз. Сүз ирке бар дисәләр дә, авызыңны чамалап ачмасаң, синең авызыңа язык бикләп куялар. Шуңа күрә инде ирекле хезмәт итү өчен журналистикада берникадәр дәрәҗәдә сенең финанс мөмкинлегең икенче бизнес төрең булырга тиеш.
Батырлар ни хәлдә?
Бүгінгі күнде батырлар әлбәттә моңарша ул бик актив эш алып барадыр, атнага бір шәр тапқа шығадыр, тулсынша ярыштарға жерейдір. Бүгінгі күнде мына шушы Россия Крәш Федерациясы, Татарстан Крәш Федерациясы дөнья чемпионатына үрмәлейбіз деп әйткен сөздер, бүгінгі күнде біздің милли спорт түрімізге бірнеқадар дәрежеде барыбір йығынты ясағандыр. Ул енді көбірек халықтан шығып профессионал спорт дәрежесіне әйләнді. Башка жерләрдә безне кабул итә алалар мәле профессионал спорттыр буларак, нәрсә тоже сорау. Татарстан спорт сталары исеменә әйткәндә, алар инде битерде. Бу арада хәзер Россия спорт стасы исеме генә бирелә башлады. Инде 1-2 ел инде беткәнне. Менә калса инде башка спорт төрләрендә дә шулай безнең Россия спорт сталары исеме генә бирелә. Ә Татарстанда безнең теге бүгенге көндә дәрәҗәсен, нәкъ менә спортчыларның дәрәҗәсен.
Гадәти бер төбәк дәрәҗәсенә чыкты.
Төбәк дәрәҗәсенә чыкып калды. Элек егетләр өчен лидер стимул бар иде. Син башта районны җиңәсең, аннан соң Татарстанны җиңәсең. 3 тапкыр, 4 тапкыр, 5 тапкыр җиңсәң, сиңа Татарстанның спорт стасы исемен бирәләр, аннан ат казанган спорт стасы һәм Россия халыгара. Бүгенге көндә безнең шушы баскыч юкка чыкты. Татарстан чемпионнары инде Татарстан чемпионы спорт сталары буларга өметләнгән егетләрнең безнең кәефе дә китте. Аларга инде хәзер яңа зур көч белән әзерләнергә кирәк. Бу инде әлбәттә инде Татарстан көрәшчеләренә дә зыян салмый калмасын мин калсын. Көрәшне төптән аңлап, аның безнең милли спорт төре икән, аңлап бетерүчеләр әзерәк. Аны һаман да индедер шоу, индедер бокслар белән чагыштырырга тырышалар. Миллилекне югалтмаска иде ул безнең төп чыганагыбыз, төп
Батырлар тапшыруын алып баручы Айдар Шаймарданов белән хәбәрче без Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар телевидениесе темасын дәвам итәбез. Утмуртияда чыгучы татар теле тапшыруына 25 ел. 1991 елның 14 гыйнварында Утмурт дәүләт телевидениесе беренче тапкыр татар телендә хәйерле кич тапшыруы эфирга чыкты. Хәзер шул хакта Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Хәмидә Гайфуллина хәйерле кичне булдыручылар белән сөйләшкән иде.
Туган телебездә тапшыру булдыру өчен Татар иҗтимагый үзәге, аның җитәкчесе Мәсгуд Вахидулла Гаратуев зур тырышлык күрсәтте.
Узган гасырның 80-нче елларында
татар халкы телевидениедән туган телендә сүз ишетергә, җыр ишетергә зарыгып яшәде. Бүгенге көндә Аллага шөкер, Удмуртиядә яшәүче татарлар күп кенә телетапшырулар карый.
Хәерле кешенең беренче чыгарылышларын эфирга әзерләүдә Масуд Агратуев үзе дә, оешма әгъзалары да актив катнашты. Иҗтимагый хәрәкәт вәкилләренә ярдәмгә телевидение хезмәткәрләре килде. Татар тапшыруларының беренче мөхәррире итеп Анатолий Петров, режиссеры Эдуард Иванов расланды. Ә тапшыруларны үзешчән сәнгать остасы Флюзана Сырова алып барды. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге тапшыруларны профессионал дәрәҗәдә алып бару максатыннан Казан дәүләт университетының журналистика факультетында белем алучы якташларыбызны эзли башлады. Удмуртияның күршесе Татарстанның Әгерҗе районы егете Ирек Шариповны иҗтимагый үзәк телевидениегә эшкә чакырды.
Дәерле кеште дә иң элек ул бит ойга ике тапкыр гына чыга иде. Беренче чиратта тырышыштык күчерергә атналып тапшыру иде. Соңыннан җитәкчелек алдында шундый сорау куйды: кешеләр санын арттырып, белгечләр чакырып.
Дөрестән дә тапшыруларны әзерләргә телне аңлаган иҗат төркеме кирәк булды. Хәерле кичкә яңа алып баручы таләп ителә. Казанда үсеп белем алган Татарстан телевидениесендә балалар тапшыруларын алып барган милли һәм шигъри җанлы Гөлфәния Муллагалиева үзен сынап карарга уйлый.
Татар халкына, татар теленә булган мәхәббәт күңелгә сиңеп калганлыктандыр дип уйлыйм инде. Ижауга күчеп килгәч, телевидениедән татар тапшыруы алып баручыга конкурс үткәреләчәге турында ишеттем. Һәм үземне сынап карарга булдым. Уңышлы булып чыкты. Татар теленә аз булса да хезмәт итүем белән мин бүгенге көндә дә горурлан.
Елдан-ел тапшыруларның сыйфаты да үсә, хәерле кешенең тамашачылары да арта. Тапшырулар эфирга ике атнага бер тапкыр 40 минут булып чыкса, ул атналык тапшыруга әверелә. Тагын редакцияны киңәйтү проблемасы килеп туа. Хәерле кешене әзерләү өчен тагын бер махсус белемле журналист кабул ителү хакында игълан бирелә. Бәхеткә каршы, иҗат китапханәләренең берсендә Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлап, ул елларда китапханәче булып эшләүче Фәнзилә Сәлихова конкурста җиңеп редакциядә эшли башлый.
Профессионал рәвештә эшли башлаган ярак була. Әмма менә китапханәдә эшләгәндә дә мин инде журналистикадан ерак тордым дип әйтмим, чөнки яңа газетасы чыга башлагач, аның беренче бәләкәй генә листовка рәвешендәге саны чыгаруда мин катнаштым. Һәм шулай ук Ирек Хисамитдинов мине очрашу радио журналына тартты. Без аның белән бергә радио тапшыру ясадык ул вакытта мин хәтерлем әкият сәхифәсен алып барган идем. Ул инде ул вакытта минем җитди хезмәтемдә булмаган, әмма ул заманда ул әкият сәхифәсенә кирәк иде.
Дөрестән дә Фәнзилә Сәлихованың хәерле кичтә эшли башлавы тапшыруларда яңа сәхифәләр ачырга этәргеч бирә. Бигрәк тә балалар тормышын киңрәк яктырту мөмкинлеген тудыра. Балаларның үзләренең катнашында төрле сюжетлар әзерләнә.
Мин монда килгәч әле беренче сюжетымны да балаларга багышладым. Динара исемле безнең бер бәләкәй биюче кыз бар иде һәм мин беренче сюжетны аның турында эшләдем. Балалар темасы бәлки миңа якынрақта булгандыр инде ул. Һәм менә чынлап та хәерле кичтә шул балалар сәхифәләрен мин башлап җибәрдем дигәнгә була. Нарана рәисерә дәвам итте.
Бераз соңрак хәерле кичкә Чаллы педагогика институтының татар теле бүлеген тәмамлап, ул елда Ижауда гимназия ачылмау сәбәпле эш эзләп Ләйсерә Йосыпова телевидениегә килә.
Укытучыдан шунда ук тапшырулар алып барырга башта кыенрак булды. Син укытучы кебек сөйлисең телевизордан дип, диктантлар яздырганда кебек сөйлисең дип мине башта шелтәләгәннәр. Максат бер, татар балаларына татар теле укыта идем бит инде. Монда килдем, шулны ук татар теле, татар классларында татар теле ачылулар, өндәүләр, татар классларына язылыгыз дип әйтүләр, һәрбесе татар телендә булгач, максат бер килә иде.
Бу елларда журналистлар Удмуртияның төрле төбәкләрендә булалар. Тапшыруларның тематикасы киңәя. Татар теле укытылган мәктәпләрдә, татар төркемнәре оешкан балалар бакчаларында очрашулар, татар авыллары, мәчетләре тарихы, кызыклы шәхесләргә багышланган чыгарылышлар, сәнгать осталары белән күрешүләр. Әмма милли хәрәкәттәге вазгыять тапшыруларның төп темасы булып кала. Иҗтимагый оешмаларның тормышындагы вакыйгаларга да күп вакыт бирелә. Телевизион тапшыруларны зур иҗат төркеме әзерли. Журналистлардан тыш оператор, режиссер һәм тавыш режиссеры хезмәте бик зур роль башкара. Бер команда булып эшләгәндә генә тапшырулар кызыклы һәм мавыктыргыч була ала. Бу максатка ирешүне ул елларда редакциянең тавыш режиссеры Хатип Мингазов үзенең бурычы итеп карады.
Элек музыканы безгә җибәрәләр иде Мәскәүдән централизованно. Радиовещание нам заладыли. А хәзер андый нәрсә юк. Үзебезгә эзләргә туры килә. Конечно, татарча музыка белән арча музыкаларны бикләс. Шуңа туры килә этнические музыкаларны алып, аннан уже якынрак темаларны алырга.
Хәерле кич тапшыруларын әзерләүдә татар милләтеннән булган режиссер Зөфәр Нәбиев 10 ел дәвамында аларны әбизәүдә үз өлешен кертте.
Һәрбер режиссер үзенчә эшләде.
Әлеге иҗат төркеме хәйерле кеш тапшыруларын 2005 елга кадәр әзерләде. Шушы елда тапшыруларның авторы, режиссеры, операторы, монтажеры, бераз соңрак тавыш режиссеры да алышынды. Яңа иҗат төркеме алдында тапшыруларны башкача әзерләргә дигән максат та куелды. Хәйерле кешнең иҗат төркеме соңгы 5 елда төрле төбәкләрдә булды. Авыл тарихларына, язучы һәм шагыйрьләр тормышына багышланган тематик чыгарылышлар әзерләнде. Яшь буынга белем бирүче, телебезнең матурлыгын балалар күңеленә сиңдерүче ана теле укытучыларына, бакчада тәрбия бирүче милләттәшләребезгә багышланган тапшырулар да тамашачы тарафыннан яклау тапты. Шулай да милли хәрәкәт вәкилләренең хезмәте, республикада яшәүче татарларның тормышындагы вакыйгалар тапшыруларның төп темасы булып кала бирде. Сүз Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фунан Мирзаяновка.
Без хәйле кичкә бик рәхмәтле. Ул беренчедән бөтен милли хәрәкәт активистларын безнең милләттәшләребез белән тоштыра торган күпер булды. Икенче яктан кайта вазырышында аларның сорауларын халыкка кирдән хәл итеп җиткерә торган мөмкинлекне тудырды. Әйтергә кирәк, ул белем мәсьәләсендә дә, мәдәни эшләрдә дә, иҗтимагый башка эшләрдә дә ул һәр вакытта да безгә зур ярдәм булды. Һәм бүгенге көндә дә без шушы эшебезне бергә-бергә дәвам итәрбез дип без ышанабыз. Һәм инде шушы эшнең башында торган Мәсгуд ага Гаратуев һәм аның тарафдарлары ул вакытта булган фикердәшләренә без һәр вакытта да чын күңелдә баш иябез. Чөнки шул вакытта җырып бозваткыч кебек бу информация юк заманда милләтебез өчен ачылган булмаса, безнең милләт караваны бүгенге көндә бозларында катып калган булыр иде. Без хәйле кешегә телибез, аллага гомердә яхшы итеп оббарырга.
Бу елларда Удмуртия мөфтияте, мәхәлләләр белән дә элемтәбез ныгыды. Дини бәйрәмнәребез, мәдрәсә мәчетләрдәге вазгыять тапшыруларының даими сәхифәләренә әверелде. Киңәшләшеп эшләнгән эш уңыш китерде, дип билгеләде Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Без үзебезнең тормышларыбызны, ничек яшәгәннәребезне, татар милләттәшләребез, якыннарыбыз, дусларыбыз хәйле кеш тапшыруша күреп торгачтын, алар инде бу эштә мисалыш авылларда мы едәме ерак булсалар да, күңелләре белән безнең белән булган шикелле. Хәйерле кеч тапшыру барлыкка килгәч, бу инде бөтен татар халыгына бик зур сөенеч булды, бик зур бүләк булды. Һәм дә хәзерге көндә шундый күп елларны, 20 ел буена шушы тапшыру исән булгачтын, югалмагачтын, димәк халыгыбызга ул бик нык кирәк. Инде бу безне сөендерә һәм шатландыра. Һәм бөтен дини бәйрәмнәре булсын, җомгалар булсын, ниндидер балалар бәйрәмнәре булсын, мәчеттә уздырыла торган ниндидер вакыйгалар булсын. Хәйерле кеч тапшыру гел буларны инде күзәтеп, карап, халыкка аңлатып күрсәтеп торды. Бу да инде бик зур хәйерле кешенең шушы эшкә катнашы һәм бик зур хезмәте булды.
Хәйерле кешенең үзенең махсус операторы булуы җитәкчеләр алдында шарт итеп куелды. Бу таләптә гамәлгә ашты. Хәйерле кешенең һәр чыгарылышын тамашачы дәүләт телерадиокомпаниясының телевизион осталары махсус курсларын тәмамлаган Иван Блинов күзлегеннән карый башлады. Инде тапшыруларны җыюда монтажер Олег Бондаревка тиңнәр юктыр дисәм ялгыш булмас. Соңгы елда тапшырулар тасмада түгел, компьютерда җыела. Чыгарылышларны кызыклы итеп эшләргә мөмкинлекләр артты. Иҗат төркеменә кергән хезмәткәрләр татар халкының мәдәнияте, дин йолалары белән танышып кына калмады, үзләре дә татар телен аңлый башлады. Сүз хәйерле кичнең режиссеры Светлана Прокопченкова.
У нас сейчас, кроме Хамиды, никто языка не знает, но это нам совершенно не мешает. Мы уже сами начали немножечко говорить на татарском языке. Мы сейчас лучше узнали традиции татарского народа. Очень интересно работать над этой программой.
Милли тапшыруларның роле нәрсәдә соң? Бу сорауга җавап итеп, милләтебезнең милли хәрәкәтнең киләчәген тәэмин итү дип җавап бирергә мөмкин. Хәйерле кеш тапшырулары республикада яшәүче милләттәшләребезнең тормышындагы вакыйгалар, шәхесләре белән таныштыручы гына түгел, халыкны берләштерүче чарада булып тора.
Хәмидә Гайфуллина Утмуртияда чыгучы татар теле тапшыруы турында сөйләде. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны Ландыш Харасов әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.